Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк. Представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали десь років 7, тому що як семінариста семінарії, трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія, тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Нарешті, отче Владиславе, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю. Така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок пісень. Ці пісні, до речі, отже, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиві. Сиво звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І насправді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша Метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої Метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Височанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливість їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
Так, 2 роки назад так сталося, що ми двічі були, останні 2 роки, двічі ми мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо, а останні 2 роки там могли можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися в Римі на День молоді, біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
Угу. Так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. І хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби, східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. Пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях цього регіону, тому мені дуже приємно, так, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. в Дніпрі. Так, от давай так, отже, на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, або взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити також і погодитися, що в Україні так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше ці такі є єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою. Та і в склад Донецького екзархату входить 4 області: це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І справді обличчя сьогодні греко-католицької церкви, тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої і домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такий феномен, як багато людей навертаються в дорослому віці. От таке цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюсь сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась. Обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість, показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархату, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дому. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузер? Сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
Щось серце, або ти на серце показуєш.
Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
А, от воно що.
Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. І я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо, усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги, і ми відкриваємо свої двері, і не тільки церков, а й своїх домівок.
Угу. так, от дивлячись на цю карту, карту України, правобережна, лівобережна територія, я пам'ятаю, що з уроків історії, зі школи, про те, що на лівому березі, ну, нібито так нас навчали, що ніколи не було української греко-католицької церкви. Якщо там в якому 18 столітті вся правобережна Україна була, ну, практично греко-католицька, за віросповіданням, і храми, наприклад, ті, які будовані там в 1700-х роках, це є практично храми, які побудовані саме греко-католиками, з благословення греко-католицьких митрополитів, єпископів, то оця територія лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбувається навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такий історичний контекст, такій історичній площині?
Дуже дякую, Максиму, за запитання. Да. І я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузера, що нам робити. І тоді Любомир Гузер сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне враження. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузер для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження. Він сам та і справді погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь. Приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті. І він це був 1970-ті десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати. А потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
Так цікаво,
що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрилася церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, Микільська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді і звідси починалися історія християнства. Так, Володимир Великий також там починав хрещення Русі, так, і, ну, і справді лівобережня Україна найбільше постраждала від комуністичного режиму, від царської Росії, так, і відповідно тут неабияк відчувається ця кожна наша перемога, так, коли засновуються нові парафії на лівобережній Україні. Це така справді перемога, так.
Я хочу наших слухачів також заохотити відвідати наші соціальні мережі, на яких відбувається відеотрансляція. Отже, заходьте на наш YouTube, на наш Facebook, українськими літерами у пошуковику пишіть «Радіо Марія», і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію, можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, це про війну. От як війна змінила життя парафії Донецького екзархату, і навіть саму модель служіння душпастерського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
Став в 2020 році священником.
Ага, тобто ти ще побув? Так.
Так. Угу. Так. Це був такий постковідний час, тоді ковід майже закінчувався, та і я в 20-му році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі, та перед війною.
В своєму рідному Мелітополі, правильно?
В рідному, так, все вірно, так, в своєму рідному Мелітополі, та і чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті була найбільша. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну, справді, радикально змінилися ритм і структура парафіального життя. Та й багато громад були змушені евакуюватися, переселитися на інші міста. Священники стали не лише душпастирями, а ставали і волонтерами, і психологами, і координаторами кризових центрів. Ну, і всі парафії одразу стали справді такими хабами, та, звідки куди привозили всю гуманітарну допомогу, і шелтерами, де хто міг це собі дозволити. Ну і парафії стали більш такими, справді, такими мобільними, так, і священник часто супроводжував людину не лише духовно, а й постійно в таких різних кризах. І за часи таких духовних розмов я побачив, що люди часто мають бажання, от просто шукають відчуття безпеки. Коли вони втрачають свої домівки, втрачають свій повсякденний нормальний побут, вони втрачають таке відчуття безпеки. І я навіть побачив за своїм сином, в мене є син, йому 5 років, він також народився в Мелітополі. І та віці, власне, півтора року ми виїхали з Мелітополя, і от він довгий час малює трейлери. Так, тобто трейлери – це такі будинки на колесах. Uh-huh. Так, і просто це таке для нас було з дружиною відкриття, чому він це будує, так? Чому він це таке. А потім десь така прийшла відповідь, бо ми залишили свій дім, і зараз ми живемо в домі, який не є наш, який ми здаємо. І відповідно дитині, як так працює якось мозок дитини, так що вона хоче собі будувати якийсь дім на колесах, що в будь-який момент, коли буде небезпека, цей дім можна кудись пересунути. Що дім залишиться все одно з тобою, так? Щоб не сталося, дім буде з тобою. І я відчув справді, як багато людей, які приходять, вони хочуть відчути на парафіях нашого екзархату, відчути себе вдома, відчути таку домівку, що церква перестала бути місцем
культу, такого, так? Тільки культу.
Культу, браво, так, літургісання якогось такого, якщо так грубо сказати, так, або краще сказати культу, правильно, так, тільки культу, так, а що це стає місцем домівки. Де приходять люди, і вони хочуть відчути таке відчуття безпеки, справді. Ну і священники стають капеланами. Багато стають просто з такої повсякденної обрядовості, яка, наприклад, є такою сталим життям на іншій частині, та на заході України, то справді тут життя від тебе вимагає брати ці виклики на себе і ставати капеланом. Та я ніколи не був медичним капеланом, але про мене дізнаються, що я тут є в Дніпрі, і мені телефонують і кажуть, слухай, ну от там от є наш поранений в М'ячнікова, чи міг би ти до нього завітати? Я кажу, так, звичайно, так, просять люди, ну то це більше, ніж Божа воля, коли тебе зненацька хтось кудись відправляє, то це найкращий спосіб собі не шукати, чи це Божа воля, бо це щось приходить не з твоєї забаганок і просто починаєш іти. Та? Якийсь момент я мав можливість познайомитися з однією медикинію в одній з протестантських церков, і вона допомагала мені проходити в різні корпуси, безпосередньо в хірургічні корпуси Мєшнікова. І ми 3 місяці просто різними волонтерами, я брав укулеле, таку маленьку гітарку, і з волонтерами ми приходили, роздавали якісь хрестики, вербиці, питалися про якісь потреби, і мали таку дуже цікаву екуменічну, таку мобільну капеланію в Мєшнікова. І це було, ну, насправді, таких 3 місяці неймовірно такого часу, коли можна було доторкнутися до ран наших військових. На жаль, потім вона, на жаль для мене, що втратилася ця така дорога до Мєчнікова, бо вона мобілізувалася, зараз вона медикиня в добровольчому батальйоні госпітальєри. Так, але цей факт, що наша церква перетворюється на таку капеланію і медичну, і військову капеланію, та наші до наших церков, наші церкви справді приїжджають військові, так, і така значна частина це є, приходять військові, бо вони також мають потребу. Мають потребу на всіх капеланів не так багато є зараз в нашому війську, і не всі можуть так цілком повністю задовольнити, хоча я вірю в те, що вони там є, задовольняють, вони потрібні, важливі, так, але є різні структури військ, так, і вони приходять до наших церков, і ти розумієш, що для них маєш знаходити слово підтримки, бути для них капеланом, і тому часи роблять таке своє, перетворюють нас на інших.
Отже, а от українці Сходу навчилися відрізняти, от, чи навіть, можливо, не відрізняти, от так мати таке відчуття внутрішнє, це моя церква. Якось, ну, от саме ставлення до греко-католицької церкви, я про це кажу, тому що, ну, все-таки, правді, вічі дивлячись, ще там років 10 тому навіть, та, можливо, і 5 ще перед війною, греко-католицька церква була чужою церквою на сході України. Яке ставлення сьогодні до цієї церкви? От мені один з єпископів, який займається харитативною діяльністю, розповідає, каже, от там привезли там переселенців зі Сходу у осередок Карітас. І він каже, я так краєм вуха не спеціально підслухав розмову одної переселенки. Каже, да, привезли нас сюди в якусь секту. Ну, з однієї сторони вона користає цією допомогою, з протилежною ми розуміємо, який контекст вона вкладає в цей термін секта. Тобто є наша церква, хай буде там православна, а оце, між іншим, секта, ми її використаємо і далі собі будемо говорити і сміятися з цієї секти.
Так, я згадується мені таке слово «лікбез», таке було в радянському часі, ліквідація безграмотності. Ну, це справді, я повторюся, можливо, ще раз, що тут люди тут інфіковані цим таким московським православ'ям, так, що для них інші церкви це одразу автоматично є справді, ну, такими сектами, так, і можуть, навіть коли от ми тепер відкрили нову парафію на Лівому березі, і коли люди бачать, що там тепер не є кафе, а церква будується, вони питаються, що тут таке. Я кажу, тут українська греко-католицька церква, а вони кажуть, а це християнська церква. Тобто це абсолютно навіть не ідентифікація тебе як християнина, та настільки. Настільки, ну, чужі слова, греко і католицька, так, можливо, десь католицька, бо вони десь на слуху була, а греко-католицька це, ну, часто є таке заміщення. Певно, що люди, які десь читають новини, які десь можуть себе віднести до, ну, такої, не скажу до еліти, але до такої групи людей, які, ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя, певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хрестяться як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька. Так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу, ви Володимира Великого знаєте? Вона каже, так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу, так. Ну, ти не хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Угу. Ну, і це десь ще залишається якісь такі питання, але От я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так, так
моделі, вичерпно
моделі, дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, а, ну тепер от я десь так розумію, так, ну,
Тим не менше, от що ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки промовисто, на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої. Я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже. Ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа. Ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римокатолицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви, ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От, якщо говорити про, ну, таку, взагалі, процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується, ну, тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати. Де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, ну, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
Так. Дуже дякую за питання. Та. Це правда, що іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його належатиму фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священники. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти дух піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми як церква покликані будувати церкви, будувати людей там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Так цікаво також, Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось власне, так цікаво, що саме от це пророк Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми, певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе. Важко сказати кафе, так,
приміщення,
це було місце,
так?
Де просто приміщення. Ні, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так, але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була така, як
розливайка, така, розливайка.
Право. Розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. Ну, і на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так. І справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати. А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке пили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Така ситуація, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос, і, але молитви продовжувалися, і так сталося, що от тепер, коли в нас з отцем Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, так? І стало таким прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священиками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації? Чи функціонують ці, зрештою, парафії, чи ні?
Наскільки мені відомо, що жодного з наших священиків немає на окупованих територіях, так? Але залишилися, певно, що залишилися в усіх містах наші парафіяни. Зокрема, була дуже голосна така подія цієї Пасхи, коли цієї Пасху Московський патріархат, який діє в Токмаку, то вони торжественно відсвяткували там свою Пасху, забравши збудований храм Української греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько десь краєчку, можливо, і молилися, так, але точно доглядали, квіти садили, так, біля цієї церкви. І цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. А церкву так от забрали, так? І на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там, і ми, як маємо час, так виходимо до них на зв'язок і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священиків, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічно від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду. Чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті? Які проблеми там найчастіше звучать?
Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. Бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах. Бачу це на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди спраглі духовної поживи. І як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та, які раніше могли бути десь так далеко відкладені, і багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, яке. Але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втраченим майном, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть минулим. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і церкву в Мелітополі, та, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу, давайте разом з вами от віддамо цей біль, Бог. Та, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, і його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з нею. Помовчати в цих, побути в цих, що цей біль він є, і побути в ньому. Так.
Зараз дуже багато зламаних людських доль через війну. Різні ситуації, дуже болючі ситуації, які не можна просто пояснити. Та навіть з теологічної точки зору, я думаю, навіть якби там середньовічні містики, їм важко було б дати відповідь на ці питання. От така ситуація, молода дівчина, яка була заміжня, вона вагітні є, ну і практично за кілька там тижнів після того, як вона дізналася, що вона вагітна, пропадає безвісти її чоловік. Ну, на війні пропадає безвісти. І чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його, так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло? То чому так багато кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці, що кожне слово воно може завдати, ще більше зранити, так? Все ж таки варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум, так? Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так? Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так, як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. І я собі пригадую також таку одну пані в лікарні М'ячнікова, яка була, стояла біля свого сина, і в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт. А цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв, так, і як до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати, ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка. І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, так, мій син втратив і немає ніякої відповіді. Каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. Ну і певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та там де вона виховувалася в цьому, так і можливо вона має інші відносини з Богом, так і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так, це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент, ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це, ну, такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, ну, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, та? Ніж теорією.
Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, та такий діалог між релігійним та і міжконфесійний. Та міжконфесійний, це стосується різних християнських церков, деномінацій, та міжрелігійні – це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман, юдеїв, індуїстів. Це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас була спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на 2 на 3 місяці. Спочатку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували. А тепер так паркани набагато зменшилися, та що це стало такий парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та якщо раніше
Знаєш,
це був паркан,
якщо про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській
перелаз,
традиції, який був
так.
сусідів, так.
Так, браво. Так, що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз, і відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є, і справді, і між Православною Церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чомусь сильний дати якісь милиці, ліжка, візочки колісні. Інші каже, я маю приміщення, інші каже, я маю волонтерів, і просто якась така суцільна, така от павутина, така разом така. Шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це щось така, якась така дуже один хаб такий, такий спільний. І ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Такі якісь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа.
А є якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екуменічному контексті?
Так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому моє сильне, так? З дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також. У нас є був соціальний гардероб, і досі він є, так? І до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери, якщо ви будете якусь робити події, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами. Обмін своїми ресурсами такими, так? Своїми кадрами. Та, і це так... Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області, робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони є, які стали. Як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось, є реєстровані, є не реєстровані. Відповідно, те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпілля. А реєстровані, вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше... могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани. Так? І ми ці рани відкривали один для одного на ці такі конференції. І я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше. Була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фаворити, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми з владою будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не потребували якогось такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? Я цього радію дуже.
Друзі, от маємо ще декілька хвилин практично. Не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі. То, будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецької екзархату Української греко-католицької церкви. Це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче Донецький екзархат. Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть. У нас є 4 лінії. Будь ласка, 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава. Там справді важко, друзі. Ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, ну, це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це, власне, ці обласні центри підпадають під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос воскрес, хто дзвонить, звідки?
Воістину воскрес. Оксана, Тернопільщина.
Так, пані Оксана.
Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт «Неканоя», коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за 3 рази переписала ту колядку. Ой, у полі-полі виросла ялина. Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливим.
Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так, з твого дозволу, отче, відкрию, ну, таку, можливо, для когось таємницю. Дружина отця Владислава, Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то, я думаю, вдвойні приємно було, отче, правда, почути це слово.
Дуже таке. Дякую, так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Так, ой, в полі вишня стояла, так, це наше поле.
Приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Христос посеред нас.
Є і буде.
Так, за все місто Запоріжжя, за все, дуже рад почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя, у нас самоліти працюють, да, ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджає до Запоріжжя, у нас багато молоді, і вони дуже гарні священники, дуже гарні зібрання і все. Якщо, Максиме, ви приїжджаєте, подивіться, добре, дякую, слава Христу.
Слава навіки. Це Сергій Запоріжжя був, це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло, хто?
Це я.
Це ви, так, можете говорити.
Слава Ісусу Христу, Христос воскрес. Отче, я вас хочу спитатися, ми колись були в Бердянську, і там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми їх зайшли то плакати все в тіло. Таку штору закигнули, ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за 2 роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, не ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас питати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
Добре,
знаєте,
пані Ганя.
Знаєте, нічого про ту церкву.
Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію Бердянську.
Так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там був дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галета, отець Іван Левицький, так.
Це оці редемптуристи, якщо не помиляюсь, так?
Так.
Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отже, так, що вона вже відібрана московською РПЦ, так,
московською. Я казав про Токмак.
А, це Токмак? А, перепрошую.
Так.
Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Хто телефонує?
Це Маша із Києва. Я хожу у католицьку церкву, ну, і, ну, ходжу, рідко ходжу, бо вже у мене 75 год, і я вже не дуже годна ходити. Ну, живу у селі, за Києвом трошки, так. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, ну, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, ну, поважати ближнього, як любити.
Так.
Ну, було таке, що ви говорили про ближнього?
Так, було.
Ну, то я вам хочу сказати, що я теж ближня вам. Поможіть мені, я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду і бачити.
Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. А це студійний номер, ну не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму, отже, ну так на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якась в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна і я це зроблю? От я це реалізую нарешті.
Я місяць назад як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я все життя, весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітополь.
Угу. Хочеться додому.
Ну, звичайно, так, так. Ну і певно, що закінчиться війна, і, ну, і першим, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, і Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогоза, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати. Ну, от.
Ну, ідеї супер. Я з тобою, отже, якщо що.
Домовились.
Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябухи, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
Воїсно воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і цій редакції за вашу працю, служіння. З Богом.
Все взаємно.